Čas od času sa aj v domácej katolíckej tlači objaví krátka správa o prebiehajúcom teologickom dialógu medzi reprezentantmi pravoslávnych cirkví a katolíckej cirkvi. Približme si teraz aspoň v krátkosti základné údaje o tomto podujatí, ako aj niektoré jeho témy, ktoré sú poučné a zaujímavé aj pre nás, najmä pre tých, ktorým je zverená úloha sprostredkovať a vysvetľovať teologickú náuku cirkvi. Prvýkrát sa zišli reprezentanti hierarchov a teológov jednotlivých cirkví na spoločné zasadanie 29. mája 1980 na ostrove Patmos. Téma rozhovoru bola tajomstvo cirkvi a Eucharistie vo svetle tajomstva Najsvätejšej Trojice. Druhé zasadanie tejto komisie sa konalo o 2 roky neskôr, v roku 1982 v Mníchove, a na ňom bola uzavretá diskusia nad touto prvou témou a bolo vydané spoločné vyhlásenie, tzv. Mníchovský dokument. Vedome chvíľku pozornosť tomuto dokumentu. Už jeho jednotlivé tituly sú podnetné k štúdiu. Úloha Svätého Ducha v diele Krista a v eucharistickom slávení, Svätý Duch a iné sviatosti, a najmä Eucharistia a Najsvätejšia Trojica, epikléza, vzťahy a energie troch osôb Najsvätejšej Trojice. Na lepšie ocenenie dôležitosti tohto dokumentu je, hádam, potrebné trochu osvetliť terminologickú a historicko-teologickú stránku prejednávaných otázok. Pod termínom epikléza sa všeobecne rozumie modlitba s prosbou o zoslanie Svätého Ducha. V liturgii svätého Jana Zlatoústeho v centrálnej časti svätej služby a na fore po slovách ustanovenia Najsvätejšej Eucharistie: toto je moje telo, toto je moja krv, a po anamnéze, v ktorej si pripomíname Kristovo spasiteľské dielo, nasleduje spomínaná epikléza, teda prosba k nebeskému Otcovi, aby zoslal svojho Svätého Ducha. Prinášame ti, Otče, túto duchovnú obetu, modlíme sa a vrúcne ťa prosíme, zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto predložené dary a učin tento chlieb pred drahým telom Kristovým a čo je v tejto čaši pred drahou krvou Kristovou. Premeň ich tvojim Svätým Duchom, aby boli príjmajúci na občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo tvojho Svätého Ducha, na dosiahnutie nebeského kráľovstva, na rozmnoženie dôvery v teba, nie však na súd alebo odsúdenie. Špecifická formulácia tejto modlitby spôsobovala v minulosti niektorým teológom isté ťažkosti pri jej vysvetľovaní. Extrémy sa vyskytovali na oboch stranách. U niektorých starších katolíckych teológov pod vplyvom prísne scholastickej orientácie to bolo podceňovanie významu epiklézy z obavy, aby jej interpretáciou nebola spochybňovaná katolícka náuka o uskutočňovaní sviatosti Eucharistie prostredníctvom Kristových ustanovujúcich slov. U niektorých východných, zvlášť gréckych teológov, sa zasa skutočne objavovala polemická tendencia presúvať konsekračnú účinnosť zo slov ustanovenia na epiklézu. Dnešný teologický pohľad viac zohľadňuje jej pravý liturgický charakter. Vo všetkých sviatostiach totiž okrem podstatnej posvedzujúcej modlitby sú aj ďalšie, ktoré rozvíjajú základnú myšlienku a retroaktívne ju tak sprítomňujú. Tento prístup zodpovedá danostiam našej psychiky, keďže ľudská reč a vnímanie nedokáže jedným či dvoma slovami vyjadriť sviatostný akt v jeho plnom teologickom rozmere. V prípade eucharistickej modlitby ide aj o zvýraznenie trojičného charakteru tejto sviatosti. Anafora začína chválou Najsvätejšej Trojice, pokračuje oslavou Boha Otca za jeho stvoriteľské dielo a za to, že nám poslal svojho syna ako vykupiteľa. Centrálnou časťou je spomienka na Kristovo spasiteľské dielo, slová ustanovenia Eucharistie a poďakovanie za jeho obetu vo svetle jeho druhého eschatologického príchodu. Úplne logicky v zápätí nasleduje pripomienka posvetujúcej činnosti Svätého Ducha, spojená s prosbou o posvetenie predložených darov a veriacich, ktorí z nich prijímajú. Táto spoločná náuka cirkvi je v spomínanom mníchovskom dokumente vyjadrená slovami: Svätý Duch premienia sväté dary v telo a krv Krista, aby sa tak mohol uskutočniť rast celého tela, teda cirkvi. Celá celebrácia je vlastne epiklézou. Táto je ale v niektorých momentoch výraznejšie vyjadrená. Eucharistické tajomstvo sa uskutočňuje v modlitbe, ktorá zjednocuje slová, ktorými vtelené slovo ustanovilo túto sviatosť, a epiklézu, ktorej cirkev, pohnutá vierou, prosí Otca skrze Syna, aby zoslal Ducha, aby tak v jedinom obetovaní Syna bolo všetko završené v jednote. Vtedajší prefekt kongregácie pre učenie viery, kardinál Ratzinger, komentoval tieto slová dokumentu nasledovne. Dokument chce sformovať to, čo je podstatné pre Eucharistiu podľa spoločnej východnej i západnej tradície. Podstata spočíva v modlitbe, ktorú my nazývame kánonom a na východe anaforou, a vo fakte, že v tejto modlitbe sú obsiahnuté slova ustanovenia Eucharistie. Oni samotné majú charakter modlitby a je úlohou práve tejto modlitby prosiť Svätého Ducha o posvetenie obety bez snahy detailne fixovať moment konsekrácie. Po vydaní spomínaného dokumentu teologický dialog pokračoval v roku 1884 na Kréte a dvoma zasadaniami v talianskom meste Bari v júni roku 1886 a 87, na ktorých bol vypracovaný nasledovný dokument na tému Viera, sviatosti a jednota cirkvi. Jeho obsahom je spoločný teologický pohľad na úlohu Svätého Ducha v sviatosti krstu, miropomazania a Eucharistie vo svetle tajomstva Najsvätejšej Trojice. Je symbolické, že ústrednou témou prvej fázy dialógu bol Duch Svätý, Duch pravdy a jednoty. Pripojme sa aj my k tejto snahe teológov svojou modlitbou ku Svätému Duchu, aby pomohol obnoviť v cirkvi túženú jednotu, aby tak Kristova cirkev mohla vernejšie vydávať svedectvo Božej lásky a pravdy.